7. Kardio treniņu. Kad esam iesildījušies, varam uzsākt kardio treniņu, jeb aerobo slodzi. Kardio treniņa mērķis ir stiprināt sirds un asinsvadu sistēmu.
Tā ir audio gida balss, kuras vadībā ir iespēja veikt individuālus vingrojumus jebkurā Rīgas parkā vai citā piemērotā vietā. Veselīgo pastaigu audio gids darbu sāka aizvadītā gada sākumā. To var atrast bezmaksas aplikācijā easy.travel un tajā iekļauti 20 vingrojumi, ko izstrādājuši profesionāli fizioterapeiti. Tas ir viens no palīgiem rīdzinieku fizisko aktivitāšu veicināšanai. Šogad kopumā tām atvēlēti vairāk nekā 260 tūkstoši eiro no Rīgas budžeta, kas ir par 30% vairāk nekā pērn. Tas nozīmē, ka rīdziniekiem pieejamas 12 dažādu veidu bezmaksas nodarbības 20 Rīgas apkaimēs, stāsta Rīgas pašvaldības labklājības departamenta pārstāve Nikola Tilgale Platace.
Par gadiem mēs novērojam to, ka iedzīvotāji sāk arvien pašāk apmeklēt šīs te nodarbības, un arī mēs novērojam to, kas ir ļoti pozitīvs iedzīvotājiem kādai aktivitātei noslēdzoties. Vai ejot, piemēram, uz beigām tam nodarbību skaitam, cilvēks var uzsākt un arī pieprasa šīs aktivitātes. Piemēram, mums ir ļoti aktīvi nūjotāji, kuriem noslēdzoties aktivitātēm, arī šogad saņēmām atkārtot lūgumu pašvaldībai turpināt, jo šīs fiziskās aktivitātes ir viņiem ļoti svarīgas, un mēs arī ar katru gadu mēģinām palielināt šo pieejamību pakāpojumiem, ejam vairāk uz iedzīvotāju dzīves vietām, uz apkaimēm, un tādēļ arī šīs fiziskās aktivitātes kalpo arī kā tāds socializēšanās un arī mentālās veselības uzlabošanas pasākums, tā kā cilvēki atrod savu bumbiedrus.
Vienas no populārākajām nodarbībām ir līnijdejas. Sākotnēji tās tika piedāvātas tikai senioriem, bet šogad jau visplašākajam interesentu lokam, stāsta līnijdeju pasniedzēja Anda Elsena.
Tas ir apbrīnojami, kā līnijdejas ir aizgājušas. Tās grupas momentā tika nobukotas visas pilnas. Cilvēki nāca, pieteicās, ņēma uzreiz draudzeni, draugu, paziņu, radinieku. Un tā grupa ļoti ātri piepildās. Un tās grupas šobrīd ir daudz. Mēnesī ir vidēji 39 nodarbības.
Saistībā ar kustību kombināciju maiņu līnijdejas intensīvi nodarbina arī smadzenes. Tādējādi var novērst vai attālināt saslimšanu ar Alzheimera slimību vai demenci, atzīst Anda Elsena. Tieši tāpat ļoti labs ieguldījums veselībā ir ciguna praktizēšana, un viens no šo nodarbību ilgadējiem vadītājiem ir Igors Kudrjavcevs.
Cilvēkiem patīk, tāpēc, ka pirmkārt tas ir viegli viss izpildams ļoti, un labs efekts, labi iedarbojas, rada iekšē līdzsvaru, mieru, nu, un arī muguram un locītavam labi un tā tālāk. Un mēs cenšamies tas nodarbības vadīt tā, lai cilvēks pēc tam varētu mājās arī pats to visu atkārtot un praktizēt.
Ne tikai Rīga, arī daudz citas Latvijas pašvaldības atbalsta savu iedzīvotāju fizisko aktivitāšu nodarbības. Aizvien arī pieaug cilvēku izpratne par šo nodarbību nozīmību. Baiba Kušča, Latvijas radio.